Ja, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten. Noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ni lahko počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu skultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užge.
Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži. Drži.
Komu jemlje Robin Hood? V skladu s predvolilnimi obljubami aktualnega francoskega predsednika Françoisa Hollanda je socialistična vlada ta teden uzakonila davek na finančne transakcije v višini 0,2 odstotne točke. Uvedbo davka na transakcije je sicer v sodelovanju z nemško kanclerko Angelo Merkel napovedal že Hollandov predhodnik Nicolas Sarkozy, ki je predvidel celo ostrejše tovrstne ukrepe, kot so bili pod aktualno socialistično vlado sprejeti v sredo. Davek, ki velja ob nakupu delnic, so takoj pospremile kritike zasebnega sektorja, ki v tem vidi zniževanje konkurenčnosti francoskega gospodarskega okolja in predvideva, da bo Francija zaradi tega postala manj privlačna za investicije. Francija je svojo unilateralno odločitvijo Evropski uniji resnično začela postavljati zgled, zaradi katerega bi ta davek lahko bil uveden na celotnem evroobmočju, predvsem po zaslugi velikega finančnega sektorja v tej državi. O uvedbi davka na finančne transakcije na ravni celotne Evropske unije namreč razmišlja tudi Evropska komisija, ki v njem vidi mehanizem, s katerim bodo tudi banke prispevale k finančni konsolidaciji krize na stari celini. Predlog pa je bil kljub nasprotovanju Velike Britanije in Švedske sprejel tudi Evropski parlament. Ekonomist in nekdani finančni minister v Pahorjevi vladi Franci Križanič opozarja, da je problem francoske uvedbe davka predvsem njegova unilateralnost in da ni uveden skupaj z ostalimi državami. To se bo po njegovem mnenju odražalo tudi v Sloveniji.
Ta davek je problematičen z vidika, da je uveden samo na eni strani, unilateralno. V Evropi bi ga morali uvesti brez dvoma na ravni celotne Evropske unije v dovolj visoki stopni, da bi potem tudi javno finančno lahko zalegel vse toliko, da bi zagotovil sredstva za sanacijo posledic finančne krize. Zdaj, z vidika Slovenije, če lahko dodam, je ta problem sveta, da je obdavčena tudi, so obdavčene tudi aktivnosti francoskih bank v Sloveniji, tako da v bistvu se na ta način Slovenija plačuje ta davek. Med drugim tudi, ne. In ko bi mi podobnega uvedli, bi potem prišlo za dvojno obdavčenje, tako da to ni rešeno. To sta rešila samo Anglija in Francija med seboj, na ravni Evropske unije to ni rešeno. Zato gre za v bistvu neke vrste pobudo in za nekaj, kar še nastaja.
Več o tem, kako se davek na francoske banke, ki poslujejo v Sloveniji, izteka v njihovo matično državo, nam razloži ekonomist Bogomir Kovač.
In vse transakcije, ki so potem znotraj bančnega sistema določene banke, ki je seveda globalna in razvejana, se potem steka tam, kjer ima matična družba seveda svoj sedež. Ne? Tudi recimo poslovalnice oziroma povezana družba, kot jo imamo recimo pri nas, gre za francoske, italijanske banke, ki so pri nas seveda prisotne, tako v Ljubljani kot v Kopru, da bi v tem primeru po takšnem principu seveda vse finančne transakcije znotraj teh globaliziranih finančnih inštitucij, teh globalnih bank se seveda stekale tja, kjer pravzaprav imajo banke svoj osnovni sedež.
Kovač nadaljuje z razlago namena davka na finančne transakcije.
Tam davek na finančne transakcije je ta davek, sicer ima lahko različne oblike v končni instanci, omejen predvsem na to, da se skuša zajeti v samem izhodišču, tam, kjer to je ta princip rezidenčnosti oziroma države, da skušamo pravzaprav slediti finančnim tokovom in da potem z neko mejno davčno stopnjo pač zajemamo te finančne tokove, jih nadziramo in hkrati se tudi obdavčujemo.
Davek se sicer uvaja zaradi moralnega pritiska na banke, ki se na redni osnovi dokapitalizirajo z davkoplačevalskim denarjem, hkrati pa v trendu neoliberalne politike zahtevajo vse manj regulacije nad finančnim sektorjem. V tem pogledu vidi filozof Igor Pribac v zakonjenju francoskega davka pomemben korak k poskusu delne državne regulacije doslej nebrzdanih finančnih trgov.
Ta taksa je nekaj, kar v načelu in v srčiki spreminja svet, kot ga poznamo, ker bi to bil ukrep, ker to je ukrep, ki načenja idejo, da je finančni kapital svojo volatilnostjo, to je sposobnostjo, da se premika po šahovnici zemeljske oble nekaj neujemljivega za nacionalne zakone, in nekaj, kar to lahko počne brez vsakega, tako rekoč brez vsakega stroška, razen manipulativnih stroškov, ki pa so neverjetno nizki, ne, v današnjem času. To bi nov davek oziroma transakcijski davek je nekaj, kar močno podpiram, kajti prav ta volatilnost kapitala je tista raven svobode, ki jo je potrebno v današnjem svetu najresneje omejiti, zato da bi lahko v resnici šli naproti bolj varnemu in bolj, tudi bom rekel, bolj predvidljivemu svetu in tudi ekološko vzdržnemu svetu, neki trajnostni ekonomiji nasproti.
Zato, da postane davek učinkovit, mora biti seveda uveden v kar največjem številu držav, če ne celo na globalni ravni, kar pa je zaradi nasprotovanja Združenih držav Amerike zaenkrat še utopična misel. Na stari celini je njegov najmogočnejši nasprotnik Velika Britanija, v kateri pa je začela delovati močna inicijativa Robin Hood Tax. Govorili smo z njihovim predstavnikom Simonom Čufotom.
There's a moral case for them giving something back for the damage they've caused, but there's also an economic case because the financial sector has grown too large. It's been allowed to get out of control, and that, as we've seen, has been to the detriment of ordinary people, but also to other areas of the economy. So we want to see the financial sector paying their fair share.
Uvedba novih davkov zagotovo ni priljubljena politična poteza, vendar naj bi bilo tokrat drugače. Čeprav so banke in splošno rečeno vsi gospodarski akteri celo zelo vešči v prenašanju davčnih stroškov na končnega potrošnika, je v tem primeru ta možnost izključena. To nam razloži Čufo.
It does not apply to retail banking. So if you take money out of a bank machine, it will not apply. If you're a business needing to borrow money or transact, it will not apply. This is a tax specifically targeted in investment banking, speculative casino banking. It's a completely separate area of business. And the great thing about the tax is, even within this area of banking, it's targeted at the worst sorts of transactions, such as high-frequency trades, which are carried out not even by humans anymore, but by computers. So computer algorithms churning thousands of trades a second, earning banks a tidy profit, destabilizing the system. So one of the great things about this tax is its targeted nature. And we have to remember, the rate being proposed is tiny, so it's 0.01%.
Tarča davka je torej zgolj finančni sektor in ne bančništvo na drobno. Pri visokofrekvenčnem trgovanju z vrednostnimi papiri ta davek kaskadno naraste v precej večjo obdavčitev vse tja do 5%. Tej dejavnosti in trendu financializacije, ki je svet domnevno pripeljala v gospodarsko krizo, zato manjša profitno maržo in jo tako dela manj privlačno. Čufot.
Pension funds on average turn their portfolio once every 2 years. So they just wouldn't notice a tiny tax like this. At the other end of the banking spectrum, we have this wild high-frequency trading where they can trade up to 1,000 times, 2,000 times a day. So you're right that they would feel that tax a lot more. We say that's no bad thing because it would help take the emphasis away from the risky, disruptive trades and put the emphasis back onto the real economy where, you know, ordinary businesses and ordinary people are involved with.
Kot pa nas je opomnila novica iz preteklega tedna, po kateri naj bi bilo v offshore bankah plasiranih najmanj 17 bilijonov evrov, ima finančna kriza precej globje korenine od zgolj finančnih špekulacij. Nenadzorovanost finančnih tokov namreč kliče po večji regulaciji. Odgovarja Franci Križanič, ki je mnenja, da zgolj ukrep uvedbe davka na finančne transakcije ni zadosten. Pri tem ima v mislih predvsem Slovenijo.
Torej, če obremeni transakcije do neke mere zavira se takšne transakcije, ni pa to bistveno. Jaz mislim, da bo treba tu zelo radikalne ukrepe uvesti in če ne drugi, bo morala Slovenija sama zase, da prepreči odliv kapitala in zagotovi ustrezne vire za normalno financiranje svoje reprodukcije. Vi morate vedeti, da Slovenija več izvozi kot uvozi, več privrčuje kot investira, se pa en del teh sredstv in to pomemben odlije ravno v te oaze in to je treba zdaj, jaz pričakujem, da vendarle z nekimi ukrepi se tega lotati. Če ne bomo res na koncu znajdli kot nekakšni prosilci za sredstva, ki so na koncu naša.
Več o delovanju in strukturni umestitvi offshore področji nam pove Bogomir Kovač.
Ta offshore področja je seveda tista, ki so pravzaprav zgrajena ravno zaradi tega, da bi se tako ali drugače izogibali seveda davkom. Treba seveda reči, da so ta offshore področja nastala pravzaprav ob tihem soglasju svetovne politike in tudi svetovnih finančnih centrov. Želeli so si torej takšne odvode, želeli so pravzaprav v tem videti neko, da tako rečem, sivo cono, ki bi jim omogočala seveda potem neko delovanje. To se sliši sicer navidezno protislovno, da države recimo nekako dopuščajo, da imajo svoje offshore področje. To, da pogledajte vse resne, vse velike države v svetu, tudi v Evropi imajo svoja offshore področja, ki jih seveda negujejo, v katerem imajo včasih povedati precej slabega, ampak konec koncev jih na nek način dovoljujejo, jim omogočajo delovanje in funkcioniranje in jim dajo neko določeno stopnjo legitimnosti. Seveda, če mi želimo obvladovati, regulirati, usmerjati in tudi potem finančno davčno obremenjevati tokove, potem bi morali takšno offshore področje seveda tako je drugače ukiniti. Žal pa je to zopet tisto, o čemer smo na začetku govorili, vprašanje davka na finančne transakcije je vprašanje neke politične odločitve, neke politične volje, primarno. Mislim, da v samem ekonomskem smislu gre za relativno zelo enostavno zadevo zajemanja tega, spravi to nomotehnično, ekonomsko ni problematičen davek, je pa zelo problematičen z vidika politične odločitve.
V Uvedbi davka na transakcije je naklonjena tudi aktualna slovenska vlada Janeza Janše, ki za razliko od prejšnje ne ustraja na dogovoru znotraj celotne skupine držav Evropske unije, pač pa je davek pripravljena uvesti tudi na podlagi dogovora manjšega števila držav. Na finančnem ministrstvu za izjavo niso bili dosegljivi, so pa že pred dnevi sporočili, da je v pripravi predlog zakona, ki bi uvajal to vrstni davek. Po ocenah vladajoče slovenske demokratske stranke bi ob davčni stopnji 0,1% davek na letni ravni prinašal 15 milijonov evrov sredstev. Nekdanji finančni minister Franci Križanič nasprotno meni, da bi davek prinesel bolj malo, približno toliko, kot je prinašal davek na bilančno vsoto, ki ga je predlagalo njegovo ministrstvo v času Pahorjeve vlade.
Imamo zelo malo. Isto kot davek od bilančne vsote, rank pod 10 milijonov evrov.
Torej, ta davek bolj odvrača kot prinaša sredstva, bolj odvrača
ne, davek je predvsem pomemben za države, kjer so centri velikih finančnih inštitucij deločih na mednarodnem prostoru. Tako kot je zdaj koncipiran, če bo kako drugače, pa višja stopna, potem bi lahko postal tudi pomembnejši. Višja davčna stopna, jasno. Tika našega gospodarstva pa problem ta, da če bo uveden, bodo viri, javnofinančni viri nastajajo predvsem tam, kjer so centrale bank, ne, to pa je v veliki meri izven Slovenije.
Širše od zgolj finančnih učinkov davka na finančne transakcije pa na ta ukrep gleda Igor Pribac, ki poudarja tudi psihološke učinke davka. Z njegovo izjavo tudi zaključujemo današnji kultivator.
Posebej bi rad poudaril, da finančni učinki niso edini učinki, da imamo danes opraviti z zelo pomembnimi in vse pomembnejšimi psihološkimi učinki, ki postajajo, kot sem rekel, vse pomembnejši zato, ker je danes družba vse bolj prepredena z informacijskimi mrežami, ki ustvarjajo miselne okvire ljudi in te miselni okviri so realna sila v trenutku, ko se spremenijo v odločitve oziroma v ravnanja ljudi. In tako kot se na vse zadnje tudi današnje analiza bors, ne, vse bolj posveča psihologiji množic in analizi pretokov informacij, ki ustvarjajo z ugotavljanjem ali poudarjanjem današnjih dejstev učinke na borzah jutrišnjega dne, tako bi tudi rekel, da tudi ena sama država, ki uvede nek omejen davek z zelo majhnimi finančnimi učinki v resnici premika zelo pomembne barijere, ki so miselne barijere ljudi, miselne barijere o tem, kaj je mogoče in če se ni mogoče narediti in na vse zadnje vrača vero mnogih ljudi, ki so že obupavali nad politiko in njeno močjo, da v resnici karkoli pomembnega premakne, da to lahko naredi in da lahko poseže tudi na tisto raven, na katero nacionalne politike doslej praviloma niso posegale, namreč na mednarodno raven, na raven, na kateri se giblje finančni kapital.
Kultivirala sta Nejc Marcen in Luka Tetičković.
E, kaj pa je to?
Ja, kultivator.
Gre za neko vrsto apatije.
To lahko reče samo kreten, noben drug.
Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
Drugi kandidat.
Pa pije, kadi, masturbira, vse kako ti človeka počne. Nihče tega ne ve.
Vsak petek v OFF programu kultiviramo dogodek tedna.
Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
Kultivator vedno užgeje.
da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pravzaprav sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
To drži.